16 rasm. Davud Shaulning hayotini saqlab qolgani. Shaul va uning askarlari Davudni sahrodan tutib kelishga otlandilar. Kechqurun Shaul va uning odamlari uyqudaligida Davud va uning do'sti Abusha Shaulning o'toviga kirib bordi. Abusha uyqudagi podshoh Shaulni o'ldirmoqchi bo'lgandi. Lekin Davud uni to'xtatib qoldi. U Abushaga dedi: "Xudo o'zi tanlagan podshohga qo'l ko'targanlarni jazolaydi. Shunday ekan, u Shaulning boshida tagidagi nayza va suv soladigan ko'zani oldi. Ular o'tovdan chiqayotganlarda odamlarni uyg'otish uchun Davud baqirdi: "Sizlar o'z janobingizni shunday qo'riqlaydingizmi? Qaranglar, mana nayza." Keyin Davud Shaulga qarata: "Xudo sening hayotingni qanday saqlab qolgan bo'lsa, meni ham shunday asrasin," dedi. Shundan so'ng Shaul Davudni o'ldirishga boshqa harakat qilmadi.